Jaz gledam, pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka božja, 7 križev in težav sem si rekel.
Kateri Živadinov, katera predstava? Država R3, epilog.
Država skrbi za dvig in izkoriščanje gozdov. Država skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravna čedalje bolj popustljivo, opušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, oblast je pri nas ljudska.
Dragan Živadinov je v nedeljo po 5 letih sklenil krog uprizoritev 3 elizabetinskih tragedij hrvaškega dramatika Vladimirja Stojsavljevića, s katerimi so se stilne metamorfoze postgravitacijskega trojčka Živadinov, Zupančič, Turšič sprehodile skozi različna prizorišča slovenskih znanstveno-umetniških kot tudi trgovsko-gospodarskih inštalacij inštitucij, vključno z eno tovarno. Spomnimo se. Aprila 2008 smo se lahko na gospodarskem razstavišču ogledali zadnji del Stojsavljevićeve trilogije Prepovedano gledališče. Temu je v jesen istega leta v atriju ZRC SAZU sledil prolog, pomenljivo poimenovan Ljubezen, država, avatar. Leta 2009 je bil v dvorani za fermentacijo pivovarne Union uprizorjen prvi del Stojsavljevićeve trilogije Marlov. Leta 2011 je Živadinov prvič in zadnjič režiral v SNG drami, in sicer centralno dramo elizabetinske trilogije ter centralno dramo svojega življenja Ljubezen in državo. To je namreč ključen tekst, zaradi katerega se je sploh bilo smiselno odpraviti na to 5-letno gledališko avanturo. Se gre za dramo, ki jo je Živadinov skušal uprizoriti že kot svojo diplomsko nalogo, potem pa jo je vzel za dramsko predlogo svojega 50-letnega projekta Nordung, da jo znova in znova uprizarja vsakih 10 let, vse do konca svojega življenja in napovedanega samomora v vesolju leta 2045. To soboto pa smo si lahko v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova končno ogledali tudi sklepno dejanje pričujočega cikla Država R3 epilog, ki je bila, tako kot prolog, uprizorjena v dokaj intimnem vzdušju za le 30 izbranih gledalcev. Vsekakor ni nepomembno, da je tokratno dramo spisal sam Živadinov, in sicer po predlogi 3 elizabetinskih tragedij ter s pomočjo prepesnjenih citatov iz del elizabetinskega obdobja prek avantgarde vse do sodobnosti. In čeprav sloni na tekstu, ki je torej svojevrstna sestavljenka iz knjižnega zaklada moderne civilizacije, gre verjetno za najbolj osebno uprizoritev iz celotnega cikla, svojevrstno intimno izpoved, skozi katero uspe Živadinovu praktično spregovoriti v prvi osebi, ne da bi pri tem zapadel v patetiko. Kako mu to uspe? Bodimo pozorni na navidezne nelogičnosti oziroma na to, da krog, ki je s to sklepno predstavo sklenjen, nikakor ni pravilen. povzemimo tisto, kar smo povedali na začetku. Čeprav ima elizabetinska trilogija tri dele, je Živadinov v petih letih zrežiral pet predstav, pri čemer je Stojsavljevičevi trilogiji dodal svoj prolog in epilog. Pri tem je najprej uprizoril tretji del, potem prolog, na kar je sledil prvi del. Na koncu naj bi bil drugi del, saj je tako Živadinov napovedal leta 2011 pred njegovo premiero v drami. Vendar je temu zdaj dodan še ta več kot pomemben epilog. Če menite, da zadeva kronološko ne bi mogla biti bolj zmedena, se motite, saj je epilog v bistvu postavljen na začetek zgodbe, torej pred elizabetinsko trilogijo v leto 1483 in nastop vladanja Riharda III. In ker Stojsavljevičeva trilogija obravnava razmerje med gledališčem in državo v času rojstva modernega gledališča, je sklepna Živadinovova drama postavljena v nek mitični čas pred njegovim rojstvom. Nahajamo se torej v ultimativni Artojevski coni. Mi še nismo rojeni, sveta še ni, stvari še niso ustvarjene, smisla še nismo našli. Ples in potem takem gledališče še ne obstajata. In tudi čas ne obstaja, vsaj ne kot linearen čas, ki ga poznamo. Nahajamo se v času, v katerem so vsi časi, preteklost, sedanjost in prihodnost, prisotni hkrati. Gledališče je absolutni zdaj, nam neumorno ponavlja Živadinov. To pa nikakor ne pomeni, da v tem času, v katerem ni časa oziroma so vsi časi prisotni istočasno, obstaja nekakšna večnost. Ko se na odru sedanjosti skozi gledališki ritual srečata preteklost in prihodnost, to ne ustvari nikakršne večnosti. Kocke so vržene in se kotalijo, na odru se vse spreminja, vse se premika, še najmanj pa so stalni sedem igralk in en igralec ter njihove vloge. To pa spet ne pomeni, da so jih ti slabo odigrali, ampak to, da so v eni vlogi, hote ali ne hote, morali igrati več vlog in sicer hkrati. Prisluhni, ali odhajaš, ali prihajaš in ali si sam. Seveda nisi sam. Oba sta tukaj. Ti in tvoja vloga. Zato se bo sploh lahko začelo. Slišimo na odru Matejo Rebolj, ki morda igra Dragana Živadinova, ki se obrača Lotosu Šparovcu, ki igra Riharda III., ki ga na odru sploh ni in za katerega še ne vemo, ali bo sploh prišel, ali je morda že bil tukaj, je morda še tukaj, je že tukaj. Tisto, kar velja za življenje, velja tudi za resnično gledališče. Ni izvornih ali poslednjih odgovorov ali rešitev, temveč zgolj vprašanja in problemi, in to zahvaljujoč maski za vsako masko in premestitvi za vsakim mestom. Tisto, kar velja za resnično gledališče, velja tudi za življenje. Jaz ne obstaja. Obstajajo le njegove premestitve, njegove maske. Subjekt pa ni nič drugega kot ta preostanek, presežek, je naravnost prav ta razlika med jazi, razlika med maskami. Je tisto, kar nam ostane med tisto masko, ki jo nanesemo zjutraj v službo in tisto masko, s katero se zvečer vrnemo zabave. Nas že čaka za tistim jazom, za katerega mislimo, sami ali v družbi, da je brez kakršnekoli maske, čeprav je ravno takrat še najbolj zamaskiran. Če pa je igralec kot subjekt le razlika med maskami, potem je njegova naloga na odru prav ta, da to razliko tudi uprizori. Uprizori pa jo lahko le z drugimi maskami, z njihovo razliko, z njihovo premestitvijo, spremembo mesta, spremembo glasu. In ker so vse maske fikcija, je tudi igralec fikcija. Ker pa je igralec fikcija, tudi gledalci postanemo fiktivni gledalci. Ko pa vse postane fikcija, potem le ta postane resnična. Tako gledališki stroj proizvaja svojo realnost, tako proizvaja svoj subjekt. Seveda nisi sam. Oba sta tukaj. Ti in tvoja vloga. Zato se bo sploh lahko začelo. In kaj nas je potem 30 fiktivnih gledalcev dobro uro in pol gledalo na improviziranem fiktivnem odru neprav velike predavalnice fiktivnega Muzeja sodobne umetnosti Metelkova? Kaj lahko s sigurnostjo trdimo, da smo videli? Smo tam videli 7 igralk in enega igralca, ki so v standardnih postgravitacijskih uniformah igrali 6 žensk in 2 moška. Morda. Čeprav inicialke DŽ očitno napotujejo na Dragana Živadinova osebno, v bistvu ne moremo trditi, da je Mateja Rebolj igrala Dragana Živadinova, tako kot ne moremo sigurnostjo trditi, da se inicialke iz naslova predstave Država R3 nujno nanašajo na Richarda III, sicer pa bi se predstava tako tudi imenovala. Glede na tematiko predstave in slovenski družbeno-politični kontekst bi morda lahko bil R3 označevalec za nekakšno tretjo republiko, na kar so nam namigovali nekateri ustvarjalci predstave. Morda. Čeprav se predstava dogaja v preteklosti, bi to potem morala biti nekakšna virtualna država prihodnosti, v kateri ne bodo moški tisti, ki bi imeli glavno besedo, ampak ženske. Je potem ta predstava ultimativna Živadinova feministična gesta? Je Mateja Rebolj potem Dragan Živadinov, ki postaja ženska, ki postaja Mateja Rebolj, ki postaja Dragan Živadinov, ki postaja Jožica Avbel, Gorka Berden, Barbara Cerar, Arna Hadžijevič, Maruša Majer, ki vsi skupaj postajajo tekst Vladimirja Stojsavljeviča? Ali Živadinov postaja noseča Tjaša Železnik, ki bo rodila Lotosa Vincenca Šparovca, ki bo moral postati žival, da bi lahko rodil Richarda III, ki bo postal država, ki postaja gledališče, ki je Živadinov? Morda je tudi to možno, v primeru, da nekoga rimska številka 3 iz naslova spomnim na cirilično Ž, ki je že standardni Živadinov označevalec, s katerim se tudi podpisuje, verjetno v čast in slavo ruske avantgarde. Morda se potem za označevalcem R3 skriva sam Živadinov, ki se je po 4 letih pisanja s pričujočim tekstom poistovetil do te mere, da se je ta iz Richarda III prelevil v Richarda Živadinova. so potem telesa na odru tam, da bi uprizorila neko drugo in drugačno telo, morda tisto Artojevo telo brez organov, telo mojstra ceremonije, skozi katerega grejo vsa druga telesa. Se je potem gorje izgovorjenih, upesnenih besed na gledalce zrušilo zato, da bi nam pokazalo, da obstaja enakost med besedami in svetom, med tekstom in kontekstom, notranjostjo in zunanjostjo, in da je potovanje v vesolje v bistvu potovanje skozi lastne možgane. Kaj pa, če niti ena izmed številnih možnih interpretacij ni pravilna? Oziroma, če vse te in druge interpretacije veljajo le v primeru, da veljajo hkrati? Tako kot si pet predstav Živadinonovih treh elizabetinskih tragedij ne sledi kronološko, ampak se v določenem smislu dogaja istočasno. Saj pričujočega sklepnega dejanja sploh ne moremo obravnavati samostojno, ker se to retroaktivno upisuje vse prejšnje predstave, in sicer tako, da se s pomočjo njih, ki medsebojno zrcalijo druga drugo, samo izpisuje skozi njihovo ponavljanje. Skozi ponavljanje, ki edino lahko naredi razliko in prinese nekaj novega. Tako kot proti koncu predstave Arna Hadžijevič ali Lady H, kdo bi vedel, kdo tukaj govori, skozi fragmente govora drugih vlog preleti in na nek način ponovi vse vloge in celoten epilog, istočasno ponavljajoč in spreminjajoč vse vloge in predstave Živadinonovih treh elizabetinskih tragedij. Kateri Živadinov? Katera predstava? Kaj smo videli v Slovenskem muzeju sodobne umetnosti Metelkova? Ničesar nismo videli. Ničesar ni bilo videti. Živadinov je svoje lastno gledališče. Tukaj ni nič zavideti. Možgani so vesolje. Gledališče je država. Država spregovori skozi usta Richarda III., Richard III. Pofuka kraljico Elizabeth. Kraljica Elizabeth rodi Malevičev črni kvadrat. Vse to v Slovenskem muzeju sodobne umetnosti, fiktivno poimenovanem Muzej sodobne umetnosti Metelkova, čeprav se ta nahaja na Majstrovi ulici. Piše se leto 1913. Gledamo predstavo Zmaga nad soncem. Piše se leto 1483, piše se leto 1983. Gledamo nikoli uprizorjeno Živadinonovo diplomsko predstavo Ljubezen in država. Vzamem nekaj knjig, med njimi tudi slovenski prevod Fernanda Pessoje in jih pospravim v kožno torbo. Moje ime je Miklavž Komel. Knjiga se imenuje Psihotipija. Na kožni torbi je videti napis Star City 1998. Moje ime je Antonin Arto. Piše se leto 2013. Gledate predstavo Država R3 epilog. Moje ime je Dragan Živadinov. Morda pa je za vse kriva dramaturginja Mojca Kumerdej, je v odpovedi za konec zapisal Bojan Anđelković.
Dobro večer, dobro večer.
Moje ime je Dragan Živadinov.
Jaz gledam. Pa se ti iz oči v oči meni nasproti postavi. Sveta mamka Božja, 7 križov in težav sem si rekel. Ha 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 ha